Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Усім добрий вечір. У Києві 18:30, а в студії я, Мар'яна Драч. Папа Римський несподівано зрікся престолу.
Ad condicionem certam perveni, viris meas, in gravescente etate, non iam aptas esset monus patrinum equi administrandum.
Україна закликає Євросоюз і Митний Союз створити зону вільної торгівлі. Боротьба за курс України загострилася, пише західна преса.
Експерти вражені терпінням європейців стосовно позиції української влади, коли їй уже вкотре кажуть, що двері до Європи відкриті, а в Києві ніби цього не бачать.
І про це на початку передачі, а зараз короткий випуск новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Печерський районний суд Києва переніс на невизначений термін розгляд скарги колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Таке рішення ухвалили після того, як Луценка подав клопотання про відвід судді-слідчого Віктора Кицюка. Відтак суддя пояснив, що заява про відвід судді-слідчого буде вирішуватися іншим суддею-слідчим, тому суд оголошує перерву в засіданні без терміну. Юрій Луценко, виступаючи в режимі відеоконференції з Менської колонії, де він відбуває покарання, так аргументував свій відвід судді.
Я колега, пані Царевич, як людина, яка ходить під Вищою радою юстиції, зокрема члена цього органу Рената Кузьміна, не можете бути об'єктивним та справедливим у розгляді моєї скарги. Тому я вам заявляю відвід і прошу розглянути його максимально об'єктивно.
Колишній міністр оскаржує постанову про закриття кримінальної справи про скоєння стосовно нього злочину посадовими особами Генпрокуратури та суддями. І ще одна новина про Луценка. Колишній міністр внутрішніх справ заявляє, що вже другий тиждень просить провести йому аналізи, бо вважає, що в нього відкрилася внутрішня кровотеча. За словами міністра, він дотягне до 25 лютого. Того дня його знову мають привезти на діагностику і лікування до Київської клініки «Оберіг». Україна виступає за єдиний економічний простір між Європейським Союзом і Митним Союзом Росії, Казахстану і Білорусі, заявив міністр закордонних справ України Леонід Кожара під час свого виступу на експертному форумі «Україна-2013». І детальніше про це ви почуєте далі у передачі «Радіо Свобода». До інших подій. Міністерство внутрішніх справ Азербайджану повідомило сьогодні, що проведе розслідування з приводу заяви про владного політика про винагороду за вухо письменника, який написав невгодну владі книжку про азербайджансько-вірменські відносини. Сам письменник Акрам Айлісли, проти якого в Азербайджані почали кампанію, заявив сьогодні, що через цю погрозу може виїхати з країни. Учора лідер провладної партії Муасір Мюсават Гафіз Гаджиєв заявив, що пропонує за вухо письменника винагороду в 10 тисяч манатів, це понад 103 тисячі гривень. Письменник написав роман «Кам'яні сни», в якому висвітлює азербайджансько-вірменські відносини, у дусі який не відповідає офіційній азербайджанській пропаганді. Сирійські активісти, які базуються в Лондоні, повідомили сьогодні, що в самій Сирії повстанці заявили про взяття найбільшої гідроелектростанції в країні Табка на річці Євфраті в провінції Ар-Ракка. Активісти з Лондона назвали це найбільшою економічною втратою сирійської влади за весь час повстання проти неї, але цю інформацію наразі неможливо перевірити з незалежних джерел. І таки на цей час головні новини.
Дякую. Про головні новини нам розповів Сергій Трачук.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні Папа Римський Бенедикт XVI оголосив про зречення від Святого Престолу, хоча зазвичай понтифіки перебували на цій посаді до кінця життя. Ватикан посилається на слова самого папи в миру 85-річного Йозефа Ратцінгера про те, що він більше не має фізичних сил виконувати функції голови понад мільярда католиків світу через погіршення стану здоров'я. Це рішення стало несподіванкою, розповідає Василь Зілгалов.
Таке зречення папи перше за останні 600 років з того часу, коли папа Григорій XII так само зрікся престолу в 1415 році. Ось як заявив у понеділок про це відречення папи речник Ватикану Федеріко Ломбарді.
Папа Римський каже, що неодноразово звіряв душу Богові. Це було глибоко особисте рішення, ухвалене в час молитви перед Богом, який довірив йому цю місію, котру він виконує. Я дійшов упевненості, що мій фізичний стан, враховуючи мій нинішній вік, не дає можливості виконувати ці функції. Ось головний мотив такого рішення.
Федеріко Ломбарді, далі цитуючи папу, також додав, що Бенедикт XVI завершить свої функції після 20-ї години 28 лютого. Це рішення діючого папи готує ґрунт для нового конклаву таємної ради кардиналів з метою виборів нового глави католицької церкви. Це засідання очікують у кінці березня. Кардинал Йозеф Ратцінгер був обраний на престол конклавом кардиналів у 2005 році. Він став папою після смерті свого попередника Івана Павла ІІ у віці 78 років. У Берліні речник канцлера Ангели Меркель Стефан Сейберт заявив у понеділок про зворушення і здивування таким кроком Бенедикта XVI. Сама ж Меркель наголосила пізніше у понеділок.
Бенедикт XVI є і залишиться одним з найбільш видатних мислителів нашого часу.
В Ізраїлі, зокрема, головний рабин Йона Мецгер позитивно відгукнувся про міжцерковну діяльність нинішнього папи Римського та зазначив при цьому, що стосунки між Ізраїлем та Ватиканом ніколи не були кращими, як за правління Бенедикта XVI. Спостерігачі кажуть, що папа Бенедикт мав чимало проблем під час правління. Його папство було відзначене триваючим донині скандалом про брутальне сексуальне насилля деяких представників церкви над неповнолітніми. Сам папа признався під час візиту до Сполучених Штатів Америки у 2008 році, що він почувався глибоко зганьбленим цим скандалом.
Я визнаю біль, який церква в Америці пережила внаслідок сексуального зловживання підлітками. Ніякі мої слова не можуть передати біль і приниження, завдані такими злочинами. Важливо, щоб постраждалим приділили більше любові і особистої уваги.
Бенедикт XVI отримав по церковній лінії запрошення відвідати Україну для участі у відзначенні 1025-річчя хрещення Русі України улітку цього року. Це підтвердив речник Української греко-католицької церкви Ігор Яців зі Львова. Але офіційного запрошення від влади Києва папа так і не дочекався. Останній раз Україну відвідав ще Іван Павло ІІ. Це було влітку 2001 року.
Ми чули матеріал Василя Зілгалова, а більше про те, як українські греко-католики сприйняли новину з Ватикана про зречення престолу папою римським Бенедиктом XVI, ви зможете почути в передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині. Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Вони між собою портфелі ділять і все. А ми що? Ми люди прості.
Гроші дерибаняться, розкрадаються.
І не бояться ні гріха, то добре до часу. А душа там відповість.
Як людям тяжко жилось, так і буде житися.
Просто зараз держава в такому стані критичному.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Україна пропонує створити єдиний економічний простір між Євросоюзом і Митним Союзом. Таку пропозицію сьогодні висунув міністр закордонних справ Леонід Кожера на експертному форумі в Києві «Україна-2013». Що має на увазі головний дипломат України і чи можливо втілити цю пропозицію, з'ясовувала наша київська колега Богдана Костюк.
Міністр закордонних справ Леонід Кожара звернувся до країн ЄС та до членів Митного Союзу з пропозицією розпочати переговори про полегшення торгівлі.
Ми рішуче виступаємо за єдиний економічний простір між двома потужними економічними об'єднаннями. У такому просторі не важко знайти місце і нашій державі.
Керівник МЗС підтвердив, що Україна планує цього року підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом, але при цьому зауважив, Україна продовжує шукати форми співпраці з Митним Союзом. За словами Кожари, Україна – держава європейська і водночас слов'янська, що зближує Україну із Росією та іншими державами Сходу Європи. Цей фактор міністр називає інакшістю і зазначає, що ця інакшість має бути не джерелом суперечностей з сусідами, а стимулом для продуктивних стосунків. стосунків з ними. Щоправда, теза про інакшість України не справила враження на учасників Київського експертного форуму ні зі сторони ЄС, ні з боку Росії. Так, радник президента Європарламенту Арнольдас Пранцкевичус зазначив, що мова йде про виконання українською державою взятих на себе зобов'язань з реформування виборчого законодавства та знищення корупції і вибіркового правосуддя. Київ має нарешті визначитись, куди рухатись – до тіснішої інтеграції з Євросоюзом чи до поглиблення взаємин з Митним Союзом, зазначив експерт. Депутат Держдуми Росії Андрій Клімов також порадив керівникам України визначити, куди далі вони вестимуть державу Росії. То Україні буде домовитись легше, коли Київ визначить свій зовнішньополітичний курс. Президент Центру економічних досліджень Олександр Пасхавер пропозиції створити економічний простір між ЄС та Митним Союзом вважає об'єднати держави з різними рівнями економічного і людського розвитку більше, ніж складно. Для України ж євроінтеграція або вступ до Митного Союзу є цивілізаційним, а не економічним вибором.
Що вибирати між Євразією чи Європою? Просто на поверхні все лежить. Ми тому і не можемо війти в Союз, тому що ми держава абсолютно іншого змісту. Глибинна нашим владам просто неможливо війти у Європейський Союз, бо вони все втратять. Втратять можливість становитись багатими тут на владі.
Сказав Пасхавер у коментарі Радіо Свобода. Минулого тижня у Києві єврокомісар з питань розширення ЄС Штефан Фюле наголосив, що одночасно інтегруватися з Євросоюзом та іншими наддержавними об'єднаннями неможливо. Чи почує європейських політиків влада у Києві, буде зрозуміло під час саміту Україна-ЄС, який запланований на 25 лютого. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Європейська преса нагадує перед самітом Україна-ЄС, що боротьба довкола стратегічного вибору України між Сходом і Заходом набирає небаченої гостроти. Деякі експерти кажуть, що в разі провалу саміту 25 лютого Київ постане перед реальністю вступу до організації договору про колективну безпеку під егідою Москви. З оглядом преси Сергій Трачук.
Польська Речпосполіта розповідає про те, як Москва все настирливіше агітує Київ вступити до лав своєрідного антинато – організації договору про колективну безпеку під егідою Кремля. Сюди, крім Росії, входять Вірменія, Білорусь, Киргизстан, Казахстан, Таджикистан. Генеральний секретар ОДКБ Микола Бордюжа, як інформує видання з Варшави, переконує Київ, що приєднання України до цієї військової організації є логічним для системного вирішення проблем безпеки разом із сусідами, які мають подібні підходи до підготовки військових кадрів, їхнього вишколу, однакові системи озброєння та спільну мову їхніх армій російську. Польська газета цитує військових експертів, які вважають, що в разі провалу саміту Україна-ЄС 25 лютого вступ України до ОДКБ під егідою Москви стане реальністю. Хоча є й скептики, які кажуть, що навряд чи в Києві ризикнуть пов'язувати майбутню безпеку держави з технічно відсталою і поганою копією НАТО, маючи на увазі ОДКБ. Російська незалежна газета інформує, що у п'ятницю Європейська Рада підтвердила зацікавленість у підписанні з Україною угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі. Комісар ЄС Штефан Фюле, який перебував у цей час у Києві, назвав дату підписання цієї угоди – листопад 2013 року. І, як стверджує видання з Москви, 19 неофіційних умов Брюсселя для України. Лише після того, як Київ їх виконає, підписання цієї угоди з боку ЄС стане реальним. Московська газета також цитує брутальні висловлювання одного з промосковських яструбів від партії регіонів Вадима Колесніченка, який назвав поведінку Штефана Фюле в Києві і його заяву хамською. І додав, цитую, «Необхідно бути виродком, щоб суверенній державі вказувати, як повинна діяти система правосуддя. Хто він взагалі такий, щоб вказувати, кого судова влада має випустити?» Кінець цитати, як передає газета слова Колесніченка. Тут також зауважено з посиланням на аналітика близького до партії регіонів, що, можливо, в даному випадку Колесніченко сказав те, що думають, але не можуть собі дозволити сказати вголос керівники української держави. Експерти, цитовані незалежною газетою, вражені терпінням європейців стосовно позиції української влади, коли їй уже вкотре кажуть, що двері до Європи відкриті, а в Києві ніби цього не бачать.
І це були деякі публікації західної преси про Україну. Свобода сьогодні онлайн. Ми підводимо перші підсумки дня і далі ви зможете почути. Чи може суд в Україні позбавляти депутатства?
дати наказ державної охорони, яка знаходиться в Верховній Раді, не пускати їх в будівлю і в сесійний зал.
Заблокувати карточку.
Заблокувати картку.
Чому поляки масово їдуть на заробітки?
Я абсолютно для них не можу оцінювати людей, які приїжджають, тому що їм там вигідніше. Тільки праця.
Як українська письменниця Таня Малярчук увійшла до антології найкращої європейської прози? І тепер про це докладніше. Депутатам та експертам залишається незрозумілою правова процедура, за якою може бути реалізоване рішення Вищого адміністративного суду про позбавлення депутатських мандатів Олександра Домбровського та Павла Балоги. Але народні обранці, напевно, не проголосують за таке рішення. Про правові та політичні наслідки судового рішення про позбавлення чинних парламентаріїв депутатського статусу із позафракційним депутатом Сергієм Міщенком та головою комітету виборців України Олександром Черненко сьогодні спілкувався наш колега Дмитро Шурхало.
Як тепер от бути з вашими колегами?
А я впевнений тому, що це рішення не буде виконано. Його виконати може тільки парламент. Може,
яким чином?
Тільки проголосувавши 226 голосів. Але підстави, як, наприклад, регламентний комітет його розгляне і подасть відповідне подання до і постанову про позбавлення, проєкт постанови, на що мотивуючи, якщо такої підстави немає в 81-й статті Конституції. Тому його виконати не може. Можливо, його можна виконати тільки в одному безпредельному випадку. Це зробити наказ виконавчої служби і дати наказ державної охороні, яка знаходиться в Верховній Раді, не пускати їх в будівлю і в сесійний зал.
Заблокувати карточку.
Заблокувати картку. Ще яким чином.
А тобто, можна заблокувати картку без рішення парламенту, знову ж таки? Це ж виконавча служба не може заблокувати, ні. Апарат Верховної Ради робить.
Да, але я ж кажу, якщо це безпредельний буде наказ, а у нас є таке безпредельне рішення Вищого адміністративного суду, але якщо є одне рішення, то я впевнений, ну, може, не на 100, а на 90%, завтра вийде інше безпредельне рішення у вигляді наказу виконавчої служби.
Питання, як себе поведе ЦВК, тому що суд зобов'язав Центральну виборчу комісію оголосити там нові вибори. Ми чули заяву лише одного члена Центральної виборчої комісії, Магєра, який розкритикував, але комісія – колегіальний орган, і, в принципі, теж нібито має виконувати рішення суду, подобається воно їм чи ні. І тут ми ще одна
коаліція. Скільки багато в цій ситуації залежить від Центру виборчкому?
Ну, вони оголошують за рішенням суду вибори, хоча, знову ж, навіть по закону по виборам вони, це якщо депутат...
Вищий адміністративний суд закрутив інтригу, тобто тепер хто має продовжити, парламент, центр виборчком чи хто?
Тут є питання по парламенту щодо припинення повноважень, і є питання по ЦВК щодо оголошення нових виборів, але в рішенні суду є чітке зобов'язання Центральної виборчої комісії оголосити вибори. Хоча по закону про вибори, ну, знову ж, підстав... Ну, це якщо депутат припиняє свої повноваження, перелік підстав вже є вичерпний.
Або вже не припинені.
Або не припинені, тобто ЦВК теж опиняється в дуже цікавій ситуації. І те, як поведе вона себе в цьому ділі, буде видно, наскільки теж ЦВК політичний чи незалежний орган.
Як на вашу думку, пане Міщенко, наскільки ця практика може бути ще застосована щодо депутатів парламенту?
Я не можу бути на 100% впевнений. Ніхто тепер після цього рішення в парламенті, ніхто. Тут є такий посил нам всім. Якщо ти не з владою, то ти проти нас. Чекай завтра будь-яке рішення.
Продовження розмови у відеозаписі Сергія Міщенка та Олександра Черненка дивіться на нашому сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Морфін у таблетках може надійти у продаж до українських аптек уже наприкінці березня, повідомляють чиновники. Це дозволить полегшити страждання тисяч невиліковно хворих людей, адже досі морфін застосовували лише через ін'єкції. Тим не менше, оглядачі попереджають, без ефективного контролю з боку держави можливі зловживання. З подробицями Анастасія Москвичова.
Морфін у таблетках для українських невиліковно хворих будуть виробляти в Одесі. Про це Радіо Свобода розповіла Людмила Конашевич, начальник управління лікарських засобів та медичної продукції Міністерства охорони здоров'я. Від 1 лютого наказом міністерства легалізовано згаданий препарат, який раніше був доступний хворим хіба що у вигляді ін'єкцій. За словами Конашевич, до мережі аптек морфін може надійти уже в березні.
Він буде виписуватися по спеціальним рецептурним бланкам форми номер 3. Це такі, які підлягає також предметно-кількісному обліку. І призначати його будуть лікарі, як всім знеболюючі. Це наркотичний засіб, тому він буде підлягати обліку і такому ж контролю, як усі такі лікарські засоби, згідно з законодавством.
Українські лікарі, в принципі, вітають нову практику. Єдине, із чим можуть з самого початку виникнути складнощі – це корекція дози, сказали Радіо Свобода в одному зі столичних хосписів.
Є таке поняття, як практика. Ну, призначення того самого морфіну лікар бере на себе відповідальність. Тобто є онкологічний діагноз, є призначення знеболюючої терапії, це призначення наркотичних препаратів.
За даними правозахисної організації Human Rights Watch, позаторік паліативної допомоги, яка включає знеболення, потребували в Україні 428 тисяч осіб. На думку правозахисників, відсутність у продажу таблетованого морфіну сильно ускладнювала надання медичної допомоги пацієнтам, що мешкають не в містах. Лікарям потрібно було їхати до них робити ін'єкцію, а іноді через брак фінансування лікарень це виявлялося неможливим. Раніше проти спрощення процедури отримання морфіну виступав депутат від «Батьківщини», перший заступник голови Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією Геннадій Москаль. Однак сьогодні він зауважив у коментарі Радіо Свобода, що через високу вартість морфін малопопулярний серед українських наркозалежних.
Якщо свиня хоче знайти болото, вона знайде його. Якщо наркоман є наркоман, ну не буде морфіну, він буде употребляти другий наркотик, але він все одно його знайде. Я не драматизую тут цю ситуацію і не думаю, що вона вплине на обіг наркотиків незаконний в Україні. Якщо вплине, то не в великій кількості, бо невелика кількість сьогодні сидять на морзі. Більшість сидять на дешевих наркотиках. І за економічного стану в Україні.
На думку Геннадія Москаля, основне питання, чи зможе уряд запровадити ефективний контроль поширення препарату. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Приблизно 2 мільйони поляків працює сьогодні за межами своєї батьківщини. Найбільше поляків виїхало до Великої Британії, а друга у списку привабливих для польських трудових мігрантів – така країна, як Німеччина. Про те, чому мешканці однієї з найбільших держав Євросоюзу залишають свою батьківщину, розповість кореспондент Радіо Свобода у Польщі Юрій Савицький.
28-річний варшав'янин Кшиштоф займається комп'ютерним дизайном. Хоча роботу він має, однак навесні хлопець збирається вирушити до Великої Британії, попрацювати в одній із тамтешніх фірм. На запитання, навіщо він зривається з насидженого місця, дизайнер відповідає. Я очікую підвищення свого професійного рівня, цікавого досвіду, досвіду роботи в зовсім іншому колективі, який використовує сучасні інноваційні технології, а також готує працівників до співпраці з зарубіжними клієнтами. Тож, якщо йдеться про мій виїзд, то передусім йдеться про мій професійний розвиток.
Мабуть, це попросту розбуй.
Кшиштоф не виключає такої можливості, що залишиться за кордоном надовше, якщо йому там добре поведеться. Він вважає, що не можна звинувачувати людей, які залишають рідну країну в пошуках кращої долі. За кордон пропонує краще життя, сите життя. Це непоганий вибір. Не можна критикувати людей за те, що вони роблять такий вибір. Адже вони матимуть там роботу, можливість поїхати кудись у відпустку, а на додаток ще й фінансово допомогти рідним, які залишаються в Польщі. Все це гарантує робота за кордоном. Йоанна Фоміна, експерт фонду «Баторія», вже не перший рік займається питаннями трудової міграції поляків. Виїзди громадян Польщі за межі країни у пошуках праці вона називає масовим явищем. Вона перелічує.
Найбільша кількість поляків виїхала таки до Великобританії. Ми можемо говорити про більш-менш 600 тисяч, 700 тисяч поляків на сьогоднішній день. Але теж Німеччина після того, як минув цей переходний період, і коли Німеччина теж відкрила через кілька років після вступу Польщі до Євросоюзу, відкрила свій ринок праці, це теж була привабливою державою для польських трудових мігрантів. Отже, на сьогоднішній день там приблизно майже 500 000 поляків. Потім популярною серед поляків є Ірландія, це приблизно 130 тисяч трудових мігрантів, Голландія – це приблизно 108 тисяч. І також Норвегія. В Норвегії, за офіційними даними, є приблизно 60 тисяч поляків, але за іншими даними ця кількість сягає навіть 90 тисяч.
Серед головних причин трудової міграції поляків Фоміна називає брак роботи в Польщі, а також привабливі зарплати і високі соціальні стандарти в Західній Європі. Мінімальна зарплатня у Великій Британії, каже вона, втричі вища, ніж у Польщі. Крім цього, наголошує експерт, у поляків немає таких проблем, як в українців із легальним працевлаштуванням у ЄС. Сьогодні, каже Фоміна, для поляків офіційно відкриті ринки праці усіх країн Євросоюзу. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савіцький.
А що штовхає українців на трудову міграцію? Більше про це слухайте сьогодні в передачі «Європа на зв'язку» о 21.33. Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Її твір як єдиної представниці України увійшов до збірника «Найкраща європейська проза 2013», виданого в Америці. Її літературні образи західні критики порівнюють з Чеховим. Мова йде про молоду українську письменницю Таню Малярчук, яка родом з Івано-Франківська, яка останні два роки живе в Австрії. Я спілкувалася з Танею Малярчук перед ефіром нашої програми і спершу поцікавилася, чи вона отримала вже відгуки на те, що потрапила до престижної збірки, яку готує відомий у Сполучених Штатах письменник і публіцист Олександр Гемон.
Ні, не отримувала, але я читала кілька рецензій в інтернеті. Я до неї насправді і не мала величезного стосунку, тобто це все, що я зробила, це таки написала це одне оповідання багато років тому. Бо є перекладачі, які живуть в Чикаго, Оксана Максимчук і Максим Попелиш Росочинський, здається, правильно я вимовила їхні прізвища. Вони самі зі мною зв'язалися, самі захотіли це зробити, переклали, домовлялися, чи я не знаю, що вони там робили, як вони подавали це оповідання, чи там був якийсь конкурс чи ні. Але в будь-якому разі, так, мені страшенно приємно потрапити саме в цю антологію. Через те, що Олександр Гемон – один справді з найкращих авторів саме короткої прози. І справа в тому, що зараз, особливо в європейській літературі, так як я собі це вже бачу і уявляю, коротка проза не дуже популярна. Всі намагаються написати якийсь великий реч, великий роман. Я себе вважала непоганим автором короткої прози, і тут раптом ще от такий бонус, я не знаю. Так, приємно.
У 2009 році вашу першу книгу видали в Австрії, а цього року у Відні, як ви розповідали, готують до публікації біографію «Випадкового чуда», з якою вже знайомі читачі в Україні. Скажіть, будь ласка, чи ви вже маєте змогу заробляти в Австрії саме літературним хлібом?
Ні, звичайно, ні. Ні, я просто живу, тобто моє місце проживання зараз частково в Відні, частково в Івано-Франківську, але заробляти тут як автор я, напевно, ще не можу і, напевно, навряд чи коли-небудь зможу, чесно кажучи.
Як життя австрійське змінило ваш світогляд?
Ну, воно, напевно, дуже сильно на мене вплинуло, і саме через те, що я перебуваю в іншомовному середовищі мовному. І тут, звичайно, додалися всілякі страхи, що я забуду українську мову і не зможу більше нею. Ну, говорити я і так погано завжди говорила, але писати не зможу більше ніколи. От і до цього багато моїх друзів теж казали, як же ти можеш як український письменник переїхати в іншу країну жити. Але ну, я не знаю. Напевно, це ще один додатковий якийсь стимул боротися. Крім того, я стала трохи якоюсь критичнішою, я не знаю.
До себе чи до України?
Коли
до чого?
Ти, власне, живучи в Україні, ти бачиш Україну якось зовсім по-інакшому, ніж коли ти бачиш її зовні.
Ви якось висловили думку, що історична країна Європа, але зараз ніби українці бояться відповідальності. Чи є у вас, нехай не рецепт, але, можливо, внутрішні відчуття, як це можна змінити?
Мені здається, що потрібен лише час. Ситуація змінюється. Молодші люди, які вони вже значно європейськішими стали, вони починають якісь приватні ініціативи, починають збирати громадськість навколо якоїсь однієї проблеми. Оце особливо за ці останні два роки, один з найгірших в історії сучасної незалежної України. Воно вже змінюється потрохи. Розумієте?
В ефірі Радіо Свобода була письменниця Таня Малярчук. І це все в передачі «Свобода сьогодні. Перші підсумки дня». З вами була я, Мар'яна Драч.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
«Свобода сьогодні» – це і ваш голос.